er jo hele. Godt å se dere hver eneste en. Veldig, veldig godt å se dere. Kona mi, litt spent, og jeg, vi er glad for å være her i dag. Setter veldig pris på det og få være sammen med dere her i Senterkirken. Og om du går i en annen kirke og kommer i formiddag, så er jo det like fint. Så takk og lov. Og så var det godt å prise Gud og høre åpningen din her og glemme det som er bak og strekke oss ut etter det som er foran og være en ny skapning. Jeg liksom spøket litt med det her til et par stykker ved døra. At vi har jo møttes så mange ganger. Forresten, vi har aldri møttes før, for vi er nye skapninger hver dag. Så liksom det var hyggelig å se deg for første gang. Liksom. Men det er jo litt sånn på siden da. Ok, det er veldig godt å være her, ja. Og jeg husker jo, må få lov til å nevne min søster og svoger, Elsa og Thor, selv om vi er i familie, for det at vi er nemlig familie alle sammen. For det at det som teller for meg mest i menighet, det er Guds familie. Takk for responsen i denne høytidlige kirken. Ja, men det er sant, ja. Men du vet, gode minner kommer, for vi skal ikke glemme Herrens velgjerninger. Så liksom Herren plutselig tok meg, liksom, jeg følte det var en hellig ånd som bare sveipet meg gjennom noen sånne konferanser som vi hadde, og som dere arrangerte, og jeg var med og talte da. Det var i Krokstadelva, og det var på, vi leide Saron, og det var på kinoen i Hokksund, og Arne var der og rapporterte til Buskerud Blad, og ja. Og det var liksom en frimodighet. Jeg tenker på vår tid i Stavanger også, 42 år, som er en utrolig lang tid. Og 46 år siden, Lisbeth og jeg som nygifte dro til Danmark. Vårt første pastorkall, hun var jo knapt myndig. Det vil si hun var veldig myndig, men det er en annen side, som ikke går på alder. Og en bestemt og herlig dame som jeg kunne dele livet med. Vi dro til Danmark, og så ble det Stavanger, og så ble det 42 år. Men jeg tenkte på den frimodigheten, når noe nytt brøt fram i landet, og nye menigheter vokste fram. Og den frimodigheten må vi ta vare på, for den har stor lønn. Og den visjonen som Gud la ned i våre hjerter for de ulike menighetene, der ligger det en kraft. Ikke at vi skal holde på med gamle dager. Jeg har veldig lite tro på mimre, men jeg har skapt meg et uttrykk som heter mimre-inspirasjon. Og det er sånne minner som inspirerer meg til å stå på i dag. Ja. Og det vil jeg gjerne ta med meg. Glem ikke alle Herrens velgjerninger. Men det å liksom leve i gamle dager, det er helt uinteressant. For vi lever her, og vi lever nå, og Gud er den samme. Og så er det jo herlig å se min kjære venn Arne Pedersen. Og vi ble jo frelst omtrent samtidig på Gaustad Leiersted 1968. Og Arne og Randi var jo våre nærmeste medarbeidere i Stavanger i 5 år. Så det er lov å la noen minner gå igjennom. Så må jeg stoppe der, ellers så har jeg flere navn jeg kunne nevne. Men takk at Gud har bevart oss, og at vi fortsatt har gnisten. Takk igjen for responsen. Ja. Ja. Du behøver ikke å drive og si amen og halleluja, jeg bare holder litt moro. Jeg ser at dere er med, og det er det viktigste for meg, for jeg har sånn dialogforkynnelse. Når jeg ser smilene og nikkene, så kjenner jeg at jeg kjører på. Ok, godt å være her, og det var litt sånn innledende, men la oss ta vare på det Gud har gitt, og den visjonen Gud la ned. For i det som Gud har lagt ned, finnes det en kraft som ikke forsvinner etter 5 år eller 10 år, eller 20 år, eller 22 år, eller 25 år, men som er der når vi holder det levende på en rett måte, uten å mimre, men se framover i det som Gud har sagt og Gud har gitt. Og der ser jeg Gunnhild helt bak der. Så herlig da. Du har ikke satt deg bak der i protest. Nei, det er kjøkkenet du passer på, er det ikke det? Ja, ja. Kjempebra. Ok. Skal vi bekjenne etter meg, høyt og tydelig formiddag, Bibelen er Guds ord. Jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. I dag skal jeg motta Guds ord. Mitt sinn er våkent. Mitt hjerte er åpent. Jeg er i ferd med å motta det evige, livgivende, kraftfulle, skapende ord fra Gud. Jeg blir aldri mer den samme. Amen. Priset være Herren. Skal gi en applaus for Jesus? Ja. Vi skal gå til Zakaria, kapittel 1 og vers 5. Zakaria 1, 5. Og lese Jesu navn. Og hvis du ikke har Bibelen med, så er det lett å fatte det her. Jeg har det ikke på skjermen, men du tar det med en gang. Og det er jo for så vidt en profeti inne i situasjonen om Israel på den tiden og i framtid, og om menigheten og det Jesus skal gjøre. Men jeg skal la den siden ligge, og så skal jeg bruke og anvende det ordet her inn i vår situasjon, der vi er akkurat nå. For det her ble veldig levende for meg, spesielt i går kveld, at jeg skulle preke akkurat det her budskapet, eller denne teksten til deg i formiddag. Og da står det i Zakaria 1,5, «Så løftet jeg blikket og se. Det var en mann med en målesnor i hånden. Da sa jeg, hvor går du? Han sa til meg, jeg skal måle opp Jerusalem for å se hva som er bredden og lengden på den. Og se, engelen som talte med meg gikk fram. En annen engel kom bort for å møte ham, og han sa til ham, løp av sted og si til den unge mannen, Jerusalem skal ligge som åpent land på grunn av den store mengden mennesker og budskap som skal være i den. For jeg selv, Herren, skal være en mur av ild hele veien rundt, og jeg skal være herligheten midt i dem. Amen. Veldig interessant historie. Zakaria, kapittel 2, og vers 5-9. Sa jeg 1, ja. Jeg ligger alltid litt foran, ja. Unnskyld, søster og alle sammen, Zakaria 2, 1-5. Må jeg lese det om igjen, eller henger vi på? Ja, veldig bra. Jeg kan bare sitere for deg, så behøver du ikke lese det nå. Det er profeten som er i samtale med en engel. Han løfter blikket, og han får se en mann med en målesnor. Og denne mannen har en hensikt. Han skal måle Jerusalem, bredden, lengden. Han skal måle byen. En annen engel dukker opp. Englene snakker med hverandre. Og englene, de sier, denne mannen er i ferd med å gjøre noe som er fullstendig galt. Nemlig å måle Jerusalem, fordi Jerusalem kan ikke måles. For dette er en by som Herren skal være en ildmur rundt. Og så skal Guds herlighet bo midt i denne byen. Så det er feil å sette grenser og mål på denne byen. Og så skal ikke jeg i formiddag tale om byen Jerusalem, men jeg skal tale om Gud og deg og meg, og så skal jeg fortelle deg at vi aldri må begrense den levende Gud, for han kan ikke måles. Og Guds verk kan ikke måles. Det kan begrenses til en viss grad gjennom vårt sinn og våre tanker. Men Gud ønsker at vi skal se at det finnes en Gud som er grenseløs. Og jeg liker det avsnittet her. Løp av sted og si til den unge mannen, Zakaria 2, 8, Jerusalem skal ligge som åpent land. Altså, si til den unge mannen, du er i ferd med å gjøre noe som er aldeles feil, nemlig å sette grenser på Jerusalem. La oss gå litt videre her i formiddag. For det første, vår Gud kan ikke måles. Det mange som har prøvd å måle Gud. Men Gud er uendelig. Gud er ubegrenset. Og jeg tror at vi hele tiden i en kirke og i en menighet, så må vi løftes opp på de nivåene at vi ser at vi samles om en ubegrenset Gud. Så ikke vi hele tiden setter grenser i våre sinn og i våre tanker for hva Gud skal gjøre, og så faller vi ned på et nivå av at vi blir en kristen forening. Eller enda verre, en religiøs forening. Med bare noen regler og bud og rammer som vi tilpasser oss, og så har vi det hyggelig og fint. Men du skjønner det at vi er samlet i formiddag om en Gud som ikke har noen grenser. Han er grenseløs, priset være Herren. Jobb sier i 42:2, «Jeg vet at du makter alt. Ingenting er umulig for deg når du vil det.» Amen. Ingenting er umulig for Gud. Jeg har sagt det, og gjerne her før i Senterkirken også, at alt for mange kristne har en alt for stor djevel og en alt for liten Gud. Og jeg står for det. Jeg sier ikke at djevelen ikke finnes. Hva han har i sinne, det vet vi, sier Paulus. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, sier han også i Efeserbrevet. Men jeg elsker å snakke ham ned og snakke Gud opp. Jeg elsker det. Ikke fordi jeg er arrogant og skråsikker og sier her er gutten som aldri feiler eller faller. Eller gjør. Det ligger ikke på det plan, men det ligger på det plan at jeg elsker å snakke opp den Gud som forandret mitt liv som 15-åring, satte en ny kurs for livet mitt, og som fremdeles er der i mitt liv som en ubegrenset faktor som gjør det umulige mulig. Og jeg har lyst til å snakke Gud opp i formiddag, og hvis jeg kan snakke han andre litt ned, så er det veldig, veldig bra. For det er nemlig veldig stor forskjell, både i styrke og i kvalitet. Djevelen har en tilmåltid. Jesus kommer tilbake og tar et oppgjør med alt sammen, og han har en viss myndighet og makt. Det sier Bibelen, og jeg skal ikke ha bibeltime om det nå, men jeg vil bare fortelle deg at du bør ha en mye større Gud og en mye mindre djevel. For jeg møter en del kristne som er alt for fokusert på djevelen og det vonde, og derfor får de ikke løs det guddommelige og ubegrensede og allmektige i sitt liv som Gud ønsker å gjøre, både personlig og i kirke og menighet. Gud er allmektig, djevelen er ikke. Ikke. Kan du si ikke? Ja, selvfølgelig kan du det. Gud er allmektig, djevelen er ikke. Og det synes jeg er så salig. For det er noen som snakker som om djevelen var allmektig, og Gud er litt mer allmektig enn den allmektige djevelen. Jeg kan fortelle at han er ikke allmektig, men Gud er allmektig. Og Gud er allvitende, djevelen er ikke. Nå skal vi få lov til å øse ut vårt hjerte om vi er i nød, og be for hverandre og innenfor Gud, og ikke være liksom livredd for å tenke om djevelen hører oss. Men det jeg tenker på er at vi må ha et troens språk, hvor det står at rettferdigheten av tro sier så. Vi skal ikke fare opp til himmelen og hente han ned. Vi skal ikke fare ned i dødsriket og hente han opp. Altså den som er frelst har et språk av tro og håp og glede som gjennomsyrer til og med i sorg og prøvelser ligger en kilde av Guds tro og styrke. Og da er det sånn at vi gir ikke vårt språk til djevelen. Vi lar vårt språk preges av den Gud som vi har tro på. For tungen har jo makt over død og liv. Den som bruker den skal smake dens frukt. Nå høres det ut som en sånn domsord. Jeg er glad for at Jesus har tatt alle våre synder på korset. Men samtidig så har jeg lært i mitt eget liv også. Jeg kan snakke meg ned og ut av Guds plan. Og jeg kan snakke meg opp ved å ikke skryte av meg selv, men ved å snakke Bibelen og Guds ord og Guds muligheter, så kan jeg snakke den hellige ånd inn i mitt liv og ut av mitt liv på en slik måte at jeg snakker meg til seier, og så behøver man ikke fortelle fienden alt det man vet, for man vet jo mye mer enn han, for det står jo at hva øyet ikke har hørt, og øret ikke har hørt, eller sett, mener jeg, og øret ikke har hørt, det har Gud berett for de som elsker han. Så gjennom Guds visdom så vet jo vi mye mer enn fienden. Halleluja! Priset være Herren! Jeg må gå fort videre her, for i Senterkirken er det en egen klokke som går så fort. Gud er allesteds nærværende, djevelen er ikke. Åh, så glad jeg er for det. Jeg vet ikke hvor mange kristne og mange herlige folk i menigheten som har kommet til meg gjennom 50 år og sagt, Arnfinn, djevelen er etter meg. Og da pleier jeg å si, nei da, han er ikke interessert i deg. Han er nede i Afrika og fighter imot en eller annen evangelist som har 100 000 mennesker på møtene. Hvorfor svarer jeg sånn? Han har demoner, han har fallende engler, han prøver seg på deg, han prøver seg på meg. Du vet, Beelzebul betyr fluenes fyrste. Har du ligget liksom på en hytte eller noe sånt nå, og så om natta, og så kommer fluene, en og to fluer. Bzzz. Det er ikke noe som minner meg mer om en demoner enn det, altså. Når du begynner å slå med hånda og prøve å ta knekken på disse fluene. Det er liksom Beelzebul i omløp. Det gir deg mange prekener og bibeltimer. Og hvis du kan få tatt dem, så er det så godt. Men du skjønner det at det er djevelen in person. Han er en fallen engel. Han er en kjerub som Rafael og Gabriel, ikke sant? Og disse englefyrstene. Så det er ikke sånn at djevelen personlig går etter deg hele tiden. Jeg håper å si, så interessant er du ikke. Er du her i formiddag? Ja. Jeg sier ikke det for å bagatellisere djevelen. Jeg sier det for å løfte opp Jesus. Jeg sier det for å løfte opp troen på at du har seier i ditt liv, fordi du har Jesus med deg, og han som er i deg er større enn han som er i verden. Så vet vi at djevelen har sine herrer og soldater i denne verden som plager både deg og menigheten og prøver å ødelegge. Og det har vi opplevd gjennom årene, og vi har opplevd det mange ganger i vår tid i Stavanger også. Angrep på ulike måter som ikke jeg skal fortelle om i formiddag. Men jeg er så glad for at min trygghet har vært i Jesus hele tiden. Han seiret på korset. Han tilintetgjorde djevelens makt. Han seiret over fienden. Og selv om djevelen har en viss makt i en begrenset tid, så vet vi at der Jesu navn forkynnes, og der Bibelen løftes, og der hvor Guds ord proklameres, der er det seier. Der er det seier. Også når jeg har nederlag, er det seier. Amen. For det kommer ikke an på meg. Det kommer an på hva Jesus har gjort. Jeg sier ikke at alt lykkes for deg og meg. Jeg sier ikke at vi alltid går rett. Jeg sier ikke at vi aldri har møter fiendskap og problemer, motstand og så videre. Men uansett hva vi har og hvor vi er, så er vi i en åndelig situasjon av seier. Gud er allesteds nærværende, djevelen er ikke, ja. Tre stykker fikk med seg dette her. Jeg er kjempeglad for, altså. Jeg sa Gud er allesteds nærværende, djevelen er ikke, ja. Det var litt vanskelig å få sagt det, men var det ikke frigjørende å få sagt det? Takk, Jesus. Jeg tror du forstår meg godt i formiddag. Guds kjærlighet og nåde er grenseløs. Hans tilgivelse har ingen begrensning. Hans seier overvinner alt. Vi er på seierslaget. Jeg sier ikke at ikke du har det vanskelig i formiddag, men jeg ønsker å fortelle deg at midt i din nød, er du på seierslaget? Jeg har holdt meg oppe gjennom prøvelser og motganger gjennom mange tiår. At uansett, jeg husker jeg, Gud, akkurat som Herren talte til meg en gang, det sto i den gamle oversettelsen om at vi sitter på seierstoget. Ja. Og da tenkte jeg, ja, det er jo klart det hvis jeg tar toget. Vi har jo bodd i Stavanger i, ikke en menneskealder, men ganske lenge. Hvis jeg tar toget fra Stavanger til Oslo, så sitter jeg på toget, enten jeg har vondt I hodet eller ikke har vondt I hodet, enten jeg syk eller frisk, enten jeg hadde nedlag I går eller ikke nedlag I går, enten jeg hadde suksess eller failure, som vi sier på engelsk, så sitter jeg på toget. Poenget at uansett situasjon, så sitter jeg på toget. Jeg sitter på Jesu Kristi tog. Det så frigjørende. Så det ikke sånn at vi bagatelliserer nød og problemer og later som vi ikke der, men vi fryder oss I vår frelse. Ok, det var jo innledningen. Nei, vi skal gå videre. For det første, for det andre, vi må være forsiktige med å måle hverandre. Da vi på sporet av noe som viktig. Det så lett å måle hverandre. Og du et lite Jerusalem, vet du, der jeg også. Og den unge mannen, han sa, nå skal jeg måle Arnfinn. Hva det han verd? Hva det han kan gjøre? Hvor det han Men sannelig så var det noen engler der med beskjed. Si til den unge mannen, ikke mål Arnfinn, ikke mål deg. Det veldig lett å måle hverandre. Og sette grenser for hverandre. Og det tror jeg at vi må ta et oppgjør med. Vi skal hjelpe hverandre. Vi skal støtte hverandre. Vi skal be for hverandre. Vi skal løfte hverandre. Og vi skal snakke alvor til hverandre. Og vi skal snakke glede og godhet til hverandre. Men vi skal ikke begrense hverandre. I Norge og Skandinavia så har vi noe som, jeg lagde et litt ark her, skal ikke gå gjennom alt, men vi har noe som heter janteloven. Har du hørt om den? Det en spennende bok. Aksel Sande Mose, en berømt forfatter, skrev boken «En flyktning krysser sine spor» I 1933 om den lille byen Jante, som jeg tror var et eller annet sted på Jylland I Danmark, som han gikk ut fra. Og Jante var en liten by hvor bokens hovedperson vokste opp, og janteloven uttrykker småbyens tyranniske press over den enkelte. For ingen kunne være mer enn andre, ingen kunne ha mer enn andre, ingen kunne noe mer enn andre, og ingen skulle få lov til å være seg selv. Oi, 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 oi. Har det ikke vært litt jantelov I mange menigheter også? Og vi har vært veldig flinke til å måle hverandre, va? Med andre ord, I jante råder middelmådigheten og gjennomsnittligheten. Sande Mose hevdet at janteloven har sin gyldighet overalt. Min påstand at janteloven stikk I strid med Bibelen som sier at vi noe, vi har noe, vi kan noe, og alle verdifulle og spesielle. Vi også alle syndere som trenger å bli frelst, og når vi blitt frelst, da vi blitt rettferdiggjort I Kristus, og vi blitt nye skapninger. Så ikke gå rundt og kall deg en frelst synder, gå rundt og kall deg en rettferdig ny skapning I Kristus Jesus. Ja da, du kan synde, du kan falle, men ingenting rører ved din rettferdighet. Og det betyr ingen fribillett å synde. Tvert imot, rettferdighet og nåde gjør at du avstår fra synd. Mangel på rettferdighet og nåde gjør deg lett tilgjengelig for synd. Den kan du ta med deg resten av ettermiddagen. Men jeg har veldig tro på hva Guds ord sier om meg. Arnfinn, du en ny skapning I Kristus Jesus. Du ren og rettferdig, himmelen verdig. Jantelov 1, du skal ikke tro at du noe. Jeg erstatter den av noe jeg kaller Gudsloven. Det en annen preken, og da lov 1, jeg verdifull. I janteloven lov 2, du skal ikke tro at du like meget som oss. Min gudslov sier, eller Guds gudslov sier, jeg spesiell og enestående. Du må ikke tro at du klokere enn oss, det lov 3. Og gudsloven, slik jeg skriver det, jeg har noe som ingen andre har. Du skjønner, du verdifull. Vi må være forsiktige med å måle hverandre. Hør veldig kort her. Brødrene til Josef målte han feil. Han var litt uklok når han fortalte om alle sine drømmer til brødrene. Jeg gjorde også den feilen I ungdommen en del ganger, at jeg fortalte til feil personer, ingen av dere som her. Ja. Men jeg fortalte noe om de visjonene Gud la I mitt hjerte for store ting. Bygge kirke, evangelisere, reise innlands under utlands. Jeg hadde et syn under en begravelse. Det kom ned en skjerm midt I en begravelse til misjonær Arne Rinding, kanskje tidlig på 70-tallet. Han var jo min bror Edgars nære venn. Og jeg satt der på annen benk, og så kommer det en skjerm ned, og så ser jeg mennesker av alle folkeslag og alle hudfarger. Og det bare gikk over skjermen, og jeg ble liksom rykket inn I en ny verden, og så sa Gud, det slike mennesker du skal få lov til å tale til I ditt liv. Og det var så umulig for meg. Jeg tenkte, jeg, en liten gutt fra Skosselva, liksom det, en ungdom som sitter her I en begravelse til en mektig misjonær som har gått hjem til Gud. Og så ser jeg dette bildet. Og så var jeg av og til uklok og sa det til noen jeg ikke skulle sagt det til. Og da kjente jeg noe som heter forakt. Va? Og forakt, det betyr ut fra grunnteksten, så betyr det å tenke ned. Ja, jeg tror det jeg skal ikke gå inn på grunnteksten her, men det betyr å tenke ned. Va? For det alltid noen som vil tenke deg ned. Og derfor skal vi ikke fortelle alle alt det vi kjenner eller føler, for det jo ikke alt det vi kjenner som kanskje Gud 100%. Kanskje det modnes etter hvert, og så var det kanskje 80% eller 70%. Det kan være en modningsprosess, men jeg fikk også fortelle det til noen av de riktige folkene, både I familie og I vennskap og I menighet, som skjønte at det var et ydmykt hjerte som hadde sett en visjon, noe som Gud ville gjøre gjennom meg. Og det samme skjedde jo I Stavanger når vi begynte å proklamere menigheten og veksten og framgangen og alle som skulle bli frelst før det skjedde. Da var det både aviser og mennesker som opplevde at hva dette for en drømmer, hva? Og det var det de sa til Josef når de kastet han ned I brønnen. La oss kaste denne drømmeren I brønnen. Men vet du hva? Drømmeren hadde noe I seg, og de målte han feil. I målte han fullstendig feil, for han ble redningsmannen for dem alle sammen, og han ble til og med et forbilde på Jesus, den salvede Messias. Halleluja! Og han reddet dem alle sammen ved mat ifra Egypten. Jeg skal gjøre det så kort, men la oss gå fra 1. Mosebok 37 og Josef til 1. Samuel 17 og David. Så feil brødrene målte David. Jeg vil gå ut og kjempe imot Goliat. Den lille gutten, han passer jo på til å bære matpakka til brødrene sine. Han kan jo spille litt harpe da, det jo så fint når han spiller harpe. Det så fint å høre på. Han en sånn koselig ung gutt. Da. Dra med matpakka til brødrene du. Men jeg skal si deg, de bedømte han fullstendig feil. Og du skjønner det at det ingen som kan bedømme deg helt rett uten Gud. Men gode åndelige mennesker kan også hjelpe deg til å bedømme deg selv rett. For det ikke sånn at vi skal gjøre oss større tanker enn vi bør. Dette handler ikke om å girre oss opp til noe som ikke Gud har sagt, men det handler om å få fram det beste I oss, og det som Gud har lagt I oss, og det som Jesus har lagt I oss. Og så blir vi ikke like, alle blir ikke predikanter, og alle blir ikke det ene, og alle blir ikke det andre, men vi blir det som Gud vil vi skal bli, når vi får den backingen vi trenger I et åndelig miljø, som ikke setter grenser og sier at ja, han der, ja, han blir ikke brukt det mye. Vet du hva? Jeg var på evangeliesenteret og talte I forrige uke på vårkonferansen, 2 dager. Og når jeg hørte de vitnesbyrdene, det sjelden faktisk tårene renner på meg. Ikke fordi jeg ikke følsom, men fordi jeg liksom ikke akkurat der. Men jeg kjente tårene pressa på når jeg hørte vitnesbyrd etter vitnesbyrd. Og mennesker som var oppgitt og utslått, og alle hadde på en måte slått hendene av dem. Og så står de der og ledere. Og underviser på bibelskole, og forkynner og leder møter. Og så tenker jeg, det håp for landet vårt. Va? Det håp fordi det en stor Gud. På tross av alle negative signaler og alvor I tiden, som vi alle sammen kanskje fortvilet over til og med, så jeg jo så glad for. Jeg tror på en stor Gud, og jeg har ikke tenkt å sette grenser for noe menneskers liv, for alt mulig for Gud. Tenk på Jesus selv, når han kom til Nazaret. Matteus 13, det ikke det? Jeg har notert det her. Matteus 13, ja. Han kommer til Nazaret, og de sier, ja, han gikk vi jo på skole sammen med. Vi kjenner jo søstrene og brødrene hans. Ja, jeg jo gift med en av søstrene hans. Vi vet da hvem han Jesus. Er det noe spesielt med han? Det ble ikke mange mirakler og under. Der står det bare noen små, liksom noen helbredelser. Og så kommer han til Kapernaum. Jeg kommer til med den romerske offiseren som tilhørte okkupantene. Kommer i møte og sier velkommen til Kapernaum, Jesus. Her er det åpent. Jeg har forresten en tjener hjemme som ligger syk. Kan du komme? Og så blir det en mirakelby. Fordi Jesus er på besøk. Og jeg kjenner bare at det, for å si det litt sånn brutalt, vi må knekke den lysten til å måle hverandre og måle Gud og måle menigheter og måle Guds verk og trykke ned og liksom tenke det at ja, hvem er noe han da? Hvem er noe hun da? Hva er det som bor i han? Hva er det som bor i henne da? Men vet du hva? De foraktet ham, altså de tenkte ham ned. Men jeg veldig glad for at vi sitter her i formiddag i Senterkirken og tenker Gud opp. Så tenker vi en viss annen ned. Og så kjenner vi det at vi kan begynne å tenke hverandre opp også. Ikke det at du skal bli verdenspredikant og reise til Afrika. Jeg vet ikke hva du skal holde på med. Jeg vet bare at du trenger å ha tro på å være den Gud har skapt deg til å være. Få fram de nådegaver Gud har lagt i ditt liv. Da blir vi forskjellige. Det var en som kom til meg en gang og sa at, for jeg var litt ivrig, vet du, kanskje jeg gikk litt over streken. Vi må prise Gud og løfte hendene, vet du. Jeg sto på, og så kom det en fram og sa, Alfred, jeg har så lyst til å være meg selv. Så sa jeg, ja, jeg er veldig interessert i hvordan du blir når du blir deg selv, sa jeg. Ja. Og da mente jeg ikke at han skulle bli som meg. Men jeg så liksom det at han holdt fast på noe da. Jeg vil være meg selv. Men du skjønner at det finnes så mye fantastisk i deg som du kan slippe løs, som Gud har lagt der. Og så må vi være så forskjellige vi bare kan, fordi Gud har skapt oss forskjellige. Kan du gi meg et amen i dag? For jeg skal inn i landing etter hvert. Og jeg har mange avslutninger. Ja. Gud kan ikke måles. Vi skal ikke måle hverandre. Og det tredje, første, Gud kan ikke måles. Nummer to, vi må være forsiktige med å måle hverandre. Det tredje, vi må bedømme oss selv rett. Det betyr ikke at vi skal tenke større tanker enn vi bør, det sier Bibelen. Det betyr ikke at du skal lage fantasibilder av deg selv og komme under fordømmelse. Vi hadde jo drømt om noe voldsomme ting, og så ble det ikke. Og så. Det er ikke der det ligger, det er en balanse i alt. En balanse i alt. Og noen går feil også fordi de vil være noe som Gud ikke har kalt dem til å være, eller som ikke de er skapt til å være, og så blir de liksom prøvende hele livet å bli det som de egentlig ikke er. Og det blir veldig tungt, veldig mislykket, og veldig slitsomt liv. Begynn å leve, slutt å streve. Selvinsikt kan noen ganger være en mangelvare. Selvinsikt kan du oppøve ved å leve nær Jesus og i Guds ord, og ved å ha noen gode venner du stoler 100% på, som kan gi deg noen tips. Det er veldig sunt, men det betyr ikke at alle skal gi alle tips. Altså tips, jeg tenker ikke på penger altså. Sånn som i Spania, man får mat på restauranten og så gir man tips. Det er noe helt annet. Men jeg kjenner det, og det har jeg tatt med meg litt i livet, at jeg er liksom ikke ansvarlig for å gi alle råd. Va? Som pastor er det jo en spesiell rolle, og mennesker spør om råd, og da vil man råde i. Men samtidig så er ikke du ansvarlig for å liksom fortelle alle og enhver hva de gjør feil i alle fall. Eller oppmuntre. For du har ikke fått den oppgaven at du skal være alles dommer. Men vi trenger en personlig selvinsikt, og noen trenger hjelp til å se at den oppgaven du er i, for eksempel, det flyter ikke så veldig når du er der. Kanskje det er en justering. Det kan du ta imot av en god venn, men du klarer ikke å ta imot alle og enhver. Er du med? Så jeg bare sier at selvinsikt er en viktig kvalitet. For Paulus sier, jeg har ikke ordet skrevet ned, men Paulus sier, hvis vi dømte oss selv rett, ble vi ikke dømt. Så det handler ikke om Guds dom, det handler egentlig om det relasjonelle, tror jeg. Hvis jeg bedømmer meg selv rett, så vil ikke alle rundt meg gå rundt og hele tiden bedømme og dømme. Altså, døm deg selv rett. under Guds ledelse. Nå det litt tung atmosfære, for nå føler folk jeg kommer tett på. Nei, nei da, det går fint. Det går veldig fint, ikke sant? Ja. For jeg vil det beste for deg, vet du. Så vi skal ikke tenke større enn vi bør, men samtidig skal vi ha en ubegrenset tro på hva Gud kan bruke oss til. Ja. Der du satt i menigheten, altså, det, takk Gud. Jeg har hatt forskjellige sånne innfallsvinkel på det som pastor i alle år. Jeg har sagt at det sterkeste alt jo når dere parkeringsvakter, når vi har store møter og parkeringsvakter, når parkeringsvaktene helbreder de syke på veien. Det jo kjempebra. Gjør predikantene arbeidsløse. Alle kan legge hendene på de syke, va? Ja. Men man skal ikke være påtrengende, men du skjønner hva jeg mener, litt spøkefullt, men altså, vi skal ikke sette grenser, va? Fordi at, og så har Gud gitt deg ting som Herren har gitt i ditt hjerte, som du kanskje ikke har vågd å leve ut, og da skal du ikke bry deg så mye om hva andre mener, da skal du våge å slippe det løs. Og er du i kirken og menigheten, snakk med dine ledere og sett noe i gang i livet vårt og livet ditt. Og hvis ikke de ser det, så kan det hende det riktig at de begrenser deg litt. Men på en annen side, kanskje det skjer noe fordi du våken og åpen og ærlig. Og så vil mennesket se frukten av ditt liv. Halleluja! Så vi må være forsiktig med å sette grenser om oss selv. Eller for oss selv. Så jeg bare sier til deg her, når jeg snakker om deg personlig og meg personlig, legg fortiden bak deg. Du begynte med det i dag. Det var så bra. Når du startet, du sa noe om akkurat det der. Din fortid bestemmer ikke din framtid. Nei, nå er ingen her som verdens verste synder. Og Gud, han bedømmer jo ikke verst og minste. Det er ikke sånn Gud holder på. Gud, han, vi syndere som trenger å bli frelst, og da vi rettferdige. Så enkelt det. Halleluja! Men jeg bare ønsker å si til deg at uansett din fortid, så denne dagen din. Du kan ikke forandre alt du har gjort i fortiden, men du kan ta med deg at alt under Jesu blod, renset og oppgjort og fritt. Og så kan du ta med deg at ditt liv kan bli nytt fra i dag. Du kan gå ut herfra i dag og aldri mer bli den samme hvis du griper noe av det den hellige ånd sier inn i ditt liv i formiddag. Ikke bare min preken, men det som den hellige ånd sier mellom linjene til akkurat deg. Bli ferdig nå med den synden, eller den mislykketheten, eller den fiaskoen, eller det som gikk feil i, om det var i personlig liv, om det var i ekteskap, om det var i business, om det var i tjeneste, om det var i det ene eller det andre. La den hellige ånd få sette en strek. For det gamle er forbi, forganget, ja. Det gamle er forganget, det et fint ord. Altså, håper å si, vi går videre, vi går forbi det. Vi ganger forbi det. Det forganget. Det gamle forbi. Og alt blitt nytt, ja. Ta det ordet i dag og tenk på, ja, noen sier, jeg for gammel nå. Jeg for gammel. Nei, det du vel ikke? Hvor står det i Bibelen? I min Bibel står det vårt indre fornyes dag for dag. Ja. Jeg akkurat like ung i ånden som da jeg ble en kristen 15 år gammel. Det åndelige fornyes dag for dag. Vel, kroppen og jo da, jeg kjenner det at jeg ikke 20 år lenger. Jeg må jo være ærlig. Og vi hører veldig mye i dag om å være ærlig om livet, og det jeg helt enig i. Men jeg veldig ærlig på noe annet også. Det hvem jeg i Kristus Jesus. Hvis jeg bare går rundt og ærlig om livet, så tror jeg at jeg synker veldig djupt ned og kommer til å sette veldig mange grenser rundt mitt liv. Men jeg ikke bare ærlig liksom på, jo, jeg svak der, og jeg svak der, og jeg svak der. Jeg først og fremst jeg faktisk ærlig på hva Guds ord sier om meg. Og Guds ord sier om Arnfinn at det gamle forbi, og alt blitt nytt. Va? Og Guds ord sier at jeg glemmer det som bak, og strekker meg ut etter det som foran, ja. Halleluja, så her det en balanse, jeg ser det. Og nå tar jeg den siden som jeg gjerne vil ha fram i formiddag. Fordi at det så lett å bli sittende fast i gamle ting. Eller jeg jo for gammel nå. Jeg jo fylt 70, jeg fylt 80, jeg fylt 90. Si ikke jeg gammel, sier Herrens son. Amen. Bare så du vet det, jeg ikke gammel. Men det trodde du ikke heller, selvfølgelig. Jeg jo 49, akkurat som Kjell Altorp. Så det, ja, så det flott. Eller si ikke jeg ung. Si ikke jeg for ung, va? Ungdom, si ikke jeg for ung, va? Ja, jeg hørte det I ungdommen. Ja, men du jo ung, Arnfinn, så må jo bli moden først, og du må ta deg noen år og tid. Og mye av det var sant. Men noe av det trykte ned. Det kom litt an på liksom hvordan de sa det, og hvilket hjerte de hadde for meg. Så jeg veldig glad for at ikke jeg bare hadde sånne gamle, fine søstre og brødre som har sånne forstås. Ja, om noen år når du kommer til modenhet, gutten min. Men jeg hørte ikke på det. Når jeg kom hjem fra skolen, så var det å putte lommene fulle av traktater og ta bussen tilbake fra Scottsdale til Hokksund og gå og dele ut traktater. Total revolusjon, røde traktater fra Saronsdal. Alle trodde jeg var kommunist, men det var total Jesusrevolusjon. Ja. Og når du fikk moped, og så var det gitaren på ryggen og rundt med mopeden og se hvor det jeg kan være med på et friluftsmøte. Om det var frelsesamenn eller pinsevenner eller påskevenner, det brydde jeg meg ingenting om. Ja. Men jeg kjente det at det glødde av hjertet. Så jeg selvfølgelig blitt litt mer moden etter hvert. Det har du blitt også. Og det takker jeg Gud for. Men det så viktig også. At vi ikke setter sånne lapper. Du for ung. Du for gammel. Jeg kjenner til fortiden din. Ja, du har jo vært I tre andre menigheter, så. Dei skal vi holde på siste benk, eller? Vi har jo hørt at du var ute og syklet, holdt jeg på å si, hvis du skjønner hva jeg mener med uttrykket. Ute og sykle for meg, da, liksom, litt ut på vinden av meg. Jeg har hørt at du har vært litt overordentlig, så. Ja, men la oss jobbe fint med hverandre, da. Og hjelpe hverandre. Og styrke hverandre. Amen. Jeg skal gå inn I avslutningen her nå. Har du fått med deg det her? Gud kan ikke måles. Vi skal ikke måle hverandre. Og så skal vi bestømme oss selv rett. Så skal vi få tro for å bryte grenser I vårt liv og gå inn I det som Gud har for oss. Si til denne unge mannen, Jerusalem kan ikke måles. Hva vet jeg om deg? Hva vet du egentlig om meg? Sikkert noen som har meninger om både deg og meg, men håp å si, la de mene. Så vi ønsker å gå med Gud, va? Halleluja! Jeg håper du blir frimodig av den prekenen her. For det var tanken, skjønner du. Og så står det her, Jerusalem skal være et åpent land. Jeg var sluttet med det, akkurat det. Menigheten, det min avslutning, også en by uten grenser. Den grenseløse menigheten. Det betyr ikke at ikke vi skal forkynne hva som rett og galt. Det betyr ikke at liksom, dette en forening hvor bare alle kan bli medlemmer uansett om de tror på Gud eller ikke. Det ikke det jeg sier. Men menigheten I sin natur grenseløs. Alle velkommen. Alle inkludert. Ja. Og jeg har lært noe de siste årene om å tenke folk inn, I stedet for å tenke de ut. For jeg må være ærlig og si at det I min oppvekst, vet ikke om Elsa kjenner det igjen, og Lisbeth og Thor og flere her, men vi tenkte folk så lett ut. Ja, han har ikke vært på møte nå på 3 måneder, han kanskje frafallen. Ja. Jeg har hørt at han har begynt å drikke igjen. Det ikke riktig det, å falle tilbake I gamle synder. Men jeg har møtt mennesker som ikke har klart livet sitt, og så sier de bare, men Arnfinn, jeg ber, jeg taler I tunger. Jeg tror. Men jeg tør ikke å komme I menigheten, fordi at der måler de meg så. Mm. Og menigheten jo et sted hvor folk skal bli gjenopprettet. Få tilgivelse for sine synder, det får de av Gud da. Men at vi også tilgir, at vi generøse. Det betyr ikke at man liksom blir leder samme dagen. Det ikke det jeg sier. Men jeg har bare lyst til å si til deg, menigheten skal være et sted uten grenser. Mm. Halleluja. Og jeg elsker det. Fordi at mennesker trenger Jesus. Og jeg så glad for det at når Jesus ga sitt liv, så var det alle inkludert. Og det var alt inkludert. Priset være Herren for det. Amen. Og ja, vi kan gi en applaus for det, vet du. Det fantastisk. 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 Husker Bjørn Bergman, han sa, har jo ofte, vet ikke om noen kjenner Bjørn Bergman, noen av dere gjør det, herlig forkynner. Han sa i Karisma hos oss en gang at når jeg står i fergekø, eller han reiste mye ned på kontinent over til Danmark og sånn, står det noen foran meg i køen, så legger jeg armen rundt, så sier jeg, hvordan er det med deg i dag, broder? Broder? Hvorfor sier du broder? Ja, du er vel frelst? Nei. Ypperlig anledning til å vitne, va? Ja, ja. For Paulus sier jo det, bare av Pergos. Vi er alle hans slekt, sier han. Så det er, alle er ikke frelst, for de må bli det. Men Gud er i alle, for ellers hadde de ikke levd. De hadde ikke stått på to ben et sekund, hvis ikke det var for Guds nåde og livgivende kraft, for han holder alt i sine hender. Og jeg begynte å lære noe i mitt liv om tenke folk inn, ikke tenke dem ut hele tiden. Ja, han er nok frafallen, han er nok langt ifra Gud. Og så bomma jeg igjen og igjen, for det viste seg at de som jeg trodde var langt ifra Gud, de var bare et lite skritt ifra Gud. Ja, ja. Og der ligger vekkelsen, skjønner du. Både for Senterkirken og andre menigheter, det er å ikke bygge sånne sekteriske små grupper, men å bygge noe som er åpent og vidt, og samtidig hvor Guds ord får tale klart og bryte igjennom. Amen. Så menigheten, til slutt her, den skal være en åpen plass, hvor det er umulig å måle bredd og lengde, fordi den er grenseløs. Fordi Guds kjærlighet er grenseløs. Og jeg elsker å proklamere at himmelen er åpen. For Jesus åpnet himmelen med sin døde oppstandelse. Den hellige ånd skal utøses i endens tid, og det er vår tid over alle mennesker. Og vi behøver ikke ha én bønnenatt for å åpne himmelen over Hokksund. Men vi skal be og samarbeide med Gud i ånden for å finne veier og muligheter, og at Guds ånd skal utøses over mennesker så folk kan bli frelst. Men vi behøver ikke å gjøre den jobben som Jesus har gjort. Halleluja. Priset være Herrens navn.